Preosvećeni vladiko Mileševski, poštovane dame i gospodo, dobro večer. Meni je danas pripala dužnost da govorim o knjizi Mileševska eparhija autora Dragana Nikolića i Bojana Strunjaša, na čijem priređivanju je učestvovala i moja malenkost. Pošto je ova knjiga, može se reći, pretežno istorijskog karaktera, dozvolite da i ja počnem izlaganje o njoj upravo od istorijskih okolnosti, odnosno od vremenskog konteksta u kojem se ona pojavljuje. Neki filozofski koncepti s kraja 20. i početka 21. vijeka, koji su imanentni i hrišćanskom pogledu na svijet, zastupaju stav o cikličnom kretanju kontekstu evolucije ljudske svijesti i života, i to od humanizma preko posthumanizma do ponovnog humanizma. Čovjek svoje početke vezuje za jedinstvo s Bogom i život u harmoniji sa svojim najdubljim unutrašnjim ja. To je doba istinskog humanizma. Otpavši od Boga, čovjek se kreće u pravcu posthumanizma, kome je svojstveno gubljenje svijesti o Bogu, o svome istinskom unutrašnjem ja i identifikovanje s onim što je individualno, a ne univerzalno, što je vremensko, a ne vanvremensko, poistovećivanje sa svojim egom kao svojim jedinim ja. Posljednjih mjeseci sve više svjedočimo posljednjoj fazi posthumanog doba koja se u okvirima pomenutih filozofskih koncepata naziva transhumanizmom. Riječ je o spajanju čovjeka sa mašinom, odnosno kompjuterom. Dakle, apsolutna okrenutost spoljašnjem i nadoknađivanje gubitka svijesti o istinskom sopstvu. Na svu sreću, odgovor na ovu tendenciju naša kultura je već dala, i to posredstvom djela svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji nas je učio sve čovjeku, negirajući potrebu za ničijanskim nad čovjekom. Zaroniti u sebe, nadići se i povezati se sa sopstvom, to jest s Bogom, umjesto konekcije s mašinom, jeste alternativni put koji vodi ka kraju pomenutog ciklusa i ponovnom humanizmu. Dio tog puta predstavlja i ova knjiga koja je večeras pred vama. Ona nas vraća sebi, našoj duhovnoj tradiciji, koju na specifičan način osvjetljava. Nakon datog vremenskog konteksta reći ću nešto i o strukturi same knjige Mileševska eparhija. Naime, knjiga je sastavljena iz dvije cjeline koje su napisane od strane dva autora, Dragana Nikolića i magistra Bojana Strunjaša. Prvu veću cjelinu napisao je Dragan Nikolić, istoričar umjetnosti, koji je rođen u Prijepolju 1948. godine, a u Beogradu je studirao istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Od 1973. radio je kao stručni saradnik kustos Jugoslovenske galerije umjetničkih djela u Beogradu. Bio je urednik likovnog programa galerije Andrićev Venac. U oblasti likovne umjetnosti organizovao je oko 800 samostalnih i grupnih izložbi u Beogradu i drugim gradovima SFRJ. Jedan je od tvoraca tradicionalne izložbe mladih umjetnika Perspektive, tek diplomiranih studenata fakulteta likovnih fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, zatim akcije Selu pohode, kulturne baštine i drugih značajnih likovnih manifestacija. Bio je član Udruženja istoričara umjetnosti Srbije. U mnogim listovima, časopisima i zbornicima objavio je više od 300 tekstova iz oblasti umjetnosti, obrazovanja, istorije i kulture. Bio je saradnik listova Polimlje iz Prijepolja i Zlatarskih novosti iz Nove Varoši. Napisao je knjige Evropski putopisci o Mileševi 1994. i Legende o Svetom Savi 1998. Upokojio se 2018. a knjiga koju imamo večeras pred sobom, Mileševska eparhija, do skora je bilo u rukopisu. Tematska okosnica ove knjige, odnosno njene prve cjeline, može se reći njen glavni junak je manastir Mileševa. Knjiga Mileševska eparhija je prva koja u sebi sabira cijeli istorijat manastira Mileševa i Mileševske eparhije do godine 2006. do kada je čekala da se pojavi u ovom štampanom obliku. U njoj se pomenuti manastir posmatra kao ključni kohezivni faktor duhovnog života na ovim prostorima. Knjiga je podijeljena na 5 dijelova i 30 poglavlja i hronološki prati sudbinu prije svega manastira Mileševe kao simbola i duhovnog istočnika naše eparhije, a ili duhovnog života pljevojskog kraja. Prva dva dijela prate period od vremena kralja Vladislava izgradnje Mileševe, dakle 13. vijek, prvog pomena Mileševske eparhije, odnosno mitropolije u 15. vijeku. Dragan Nikolić, a potom i magister Strunjaš, govoreći o pljevskom kraju Mileševskoj eparhiji, nam posreduje cjelokupan istorijat ne samo Mileševe, već i Srpske pravoslavne crkve uopšte. Stoga je ovo djelo dragocjen prilog ne samo za proučavanje duhovnog života ovih naših krajeva, već i za bavljenje istorijom Srpske crkve posmatrane kroz prizmu upravo te duhovnosti koja, kao i ljudi s ovih prostora, nosi odlike koje su njena diferencija specifika u okvirima srpske kulture, a koje obogaćuju sveukupno kulturno biće našeg naroda. Od vremena Limske episkopije, Hercegovačke mitropolije, Petrovske eparhije, Zahumske, odnosno poluhercegovačke eparhije, Hercegovačko-Zahumske mitropolije, preko Raško-Prizrenske i Dabrobosanske mitropolije, zaključno sa vremenom Budimansko-Polimske eparhije i Dabrobosanske mitropolije, duhovna snaga manastira Mileševe je bivala sve veća da bi se manifestovala obnavljanjem Mileševske eparhije godine 1992. Mileševsko eparhije u periodu od 1992. do 2006. godine posvećen je treći dio knjige. Po jedno poglavlje u ovom dijelu je posvećeno svakom od episkopa koji su bili na čelu eparhije upravo do 2006. godine. Posljednji dio ove cjeline posvećen je patrijarsima sa područja Mileševske eparhije koji su pokazatelj da živimo na plodnom duhovnom tlu. To tlo je, poput Mileševe, bilo izloženo napadima i razarano. Ti napadi svojstveni su i ovim posthumanim vremenima kada se Mileševska eparhija pokušava istisnuti sa teritorije Crne Gore, a samim tim se pokušava i ukinuti. Ti napadi su bili eksplicitni u vremenu kada su se narodi srpske svetinje branili litijama, a sada su poprimili mnogo suptilnije, a samim tim i opasnije oblike. Zato je Bog dao da se